Līdzinējā Lietuvas prezidenta Daļa Grybauskaite un sociāldemokrātu izvirzītais Zigmants Balčīts pašreiz ir divi populārākie kandidāti uz valsts vadītāja amatu. Spriežot pēc aptaujas datiem par Grybauskaite ir gatavi nobalsot ap 43%, bet par Balčīti ap 13% iedzīvotāju. Analītiķi paredz, ka visticamāk būs nepieciešama otra balsošanas kārta, jo ievēlēšanai pirmajā kārtā ir nepieciešams, lai uz iecirkņiem atnāktu ne mazāk par pusi no visiem vēlētājiem, no kuriem vairāk kā 50% būtu jānobalso par vienu kandidātu. Pirms 5 gadiem Grybauskaite kļuva par pirmo kandidāti atjaunotās Lietuvas vēsturē, kurai ir izdevies tikt ievēlētai pirmajā kārtā.